Tad, kad es viesojos pie jums, es stāstīju par Gopera atmiņām, ko viņš rakstījis ir par Kalpaku. Jautājums ir sekojošs, kā Kalpaks iekārtoja savu istabu?
Rudbāža muižā karavīri pirms gaidāmajām kaujām varoņu zālē esot dejojuši. Kaut arī tur neesot bijusi neviena dāma, stāsta Kalpaka muzeja direktors Roberts Sipenieks. Karavīri devušies cīņās kopā ar zemniekiem, medījuši stirnas, cepuši cepešus un gājuši pirtī. Pulkvedim Oskaram Kalpakam bijusi sava istaba, kur, protams, stāvējusi vijola, un vienmēr valdījusi vienkāršība un kārtība. Viņš rāda arī sapulču telpu, kur pēdējos gados atradās pagasta bērndārs. Skats pa logu paveras uz muižas parka ieleju. Rudbāža muižā 1937. Gadā atklāts arī karavīru atpūtes nams. Daudzi jaunie kadeti skolu ierauga pirmo reizi. Tur lielie atjaunošanas darbi vēl tikai priekšā. Tomas Libergs ir no Tukuma.
Motivācija jau bija sen, es gribēju. Pirms tam vispār nezināju par šo skolu, gribēju no sākuma sagaidīt varbūt 12. Klases izmācīties vidusskolā un tad iet uz tiešiem šiem zemsargiem. Jā, motivācija iedeva tiešām skolotāju. Es ļoti priecīgs, ka man par tādu iespēju ir.
Kā tev arī sajūta tepat skolā esot? Cik daudz tu zini un ko es redzējis jau?
Nu, šobrīd šeit Rudbāžos esmu pirmo reizi, bet tā sajūta ļoti forša. Tiešām prieks, kad esmu šādā skolā.
Daniels Bogdānavs ir no Rīgas. Arī viņš stāsta par savu izvēli.
Pirmkārt ar izvēli palīdzēja māte, jeb ģimene visa. Tālāk ieraudzīju šo iespēju. Lai kļūt par Latvijas aizsargu.
10 no 29 jaunajiem kadetiem ir meitenes. Sandijai Guntai Evertsonai izvēle bijusi skaidra un nepārprotama.
Uz šo skolas izvēlējos nākt tikai tāpēc, ka man liela daļa ģimenes ir saistīta ar militāru un ar policiju. Un es vēlējos kaut ko arī saistīt ar to pašu jomu, tāpēc, ka es gāju jaunsardzē jau gan izvēju 4 vai 5 gadus. Un es sapratu, ka šis noteikti ir mans patriotismu. Es nezinu, es sajūtu vienkārši tāpēc, kad es redzu to, ka ir kaut kas, ko es vēlos aizsargāt nākotnē, kad man būs 18 un kad es varēšu to pilntaisīgi darīt.
Topošais kadets Vitauds Galvāns nāk no Daugavpils. Viņam dzimtas saknes ir Polijā. Viņš dalās savās pārdomās par notiekošo arī Ukrainā.
Nu, īstenībā ļoti žēl ugraiņu tautas, nu, jo viņi taču karo jau no 14. Gada sanāk, mēs jūtam viņam līdzi, man bija dažreiz, kad vairāk sāku interesēties par to arī, pat apsveru domu varbūt vēlāk iešu karotas turien, lai palīdzētu. Jo es, kad mācījos poļu skolā, mēs braucām uz Poliju un tur bija ļoti daudz man paziņu labu no Ukrainas. Un sanāk, viņi tagad, nu, pēc mana uzskata ir pamesti vieni paši, protams, mēs kā varam viņus atbalstam.
Mēs esam profesionāļi, bet tauta notur visas briesmas. Ukraiņi to parādīja. Tā Latvijas radio saka zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris Andris Rieksts, kurš ieradies Rudbāžos. Viņš atklāja, ka iesniegums skaits zemessardzē pieaug.
Tauta jau spēja nostāties. Mēs visi varam armiju, ir tas, jā, mēs esam ikdienā, mēs esam profesionāļi. Mēs esam gatavi apmācīt savu tautu. Un ja tauta būs saliedēta, tad neviens nekad neizdomās šeit savu kāju spērt. Jo tauta notur visas briesmas. Ukraiņi to parādīja.
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors Inters Kušners stāsta, ka kadeti šonedēļ devuši svinīgo solījumu un saņēmuši arī skolas emblēmu.
Kadeti paši izdomāja sev apņemšanos svinīgo solījumu, ko tad viņi apņemās priekš sevis, nevis priekš kāda cita, bet priekš sevis, ko viņi vēlās sasniegt. Šajā periodā, kamēr viņi mācās Kalpaka skolā, arī pasniegta Kalpaka skolas emblēma. Būs nopelnījuši.
Ko tā simbolizē, ko mēs redzam uz šīs emblēmas? Tā ir no jauna veidot?
Tā ir no jauna veidot, jā, bet viņi ir par pamatu ir ņemts Kalpaka 1. Bataljona karoga, jā, simbolika, kas bija, bet tā pašā laikā ir lāpa, jā, kas simbolizē šo izglītību, jā, zobeni, kas simbolizē aizsardzību un spēku, tas ozola apvainaks. Tādas tās trīs lietas svarīgākās, jā, kad ir apgaismība, izglītība, jā, tiekšanās uz zināšanām, bet tajā pašā laikā demonstrējot šo aizsardzību un savas dzimtenes mīlestību.
Kadetu skolas jaunais stāsts balstīts vēsturē. Pie Rudbāža muižas ir kāda īpaša plāksne, uz kuras lasām uzrakstu. 1919. Gada 3. Martā no šīs vietas sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža Kalpaka vadībā. Otrā pasaules kara gados padomju okupācija vara plāksni divreiz noņēma – 1940. Un 1945. Gadā. Kara laikā tā bija norauta, vēlāk atrasta un 1951. Gadā – slēpus turpat skolā iemūrēta durvju ailē. 1989. Gadā paslēpto plāksni izkala un 3. Martā novietoja savā vietā pie Rudbāžu mūžas ieejas, kā simbolu vēstures notikumiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.